Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei en bring na u heilige berg, na u woninge, gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus, sy enige gebore seun word aan u geskenk en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Dat hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. En nou sê sommige mense, sien, maar die mense met wie Jesus gepraat het, is lank al dood, en die wederkoms van Jesus het nie plaasgevind nie. Want hier staan, dat na die verdrukking van daardie dae, sal die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sê Jesus, dat hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. En nou laat het mense met 'n vraag, maar hoe is dit moontlik? Ons lewe dan nou al 2000 jaar later. Goed, wat belangrik is om te verstaan, is as u Matteus 24, die begin van die profetiese rede gaan lees, miskien moet u net gou vinnig 'n bladsy terugblaai en die antwoord daar vind. Kyk gou wat gebeur. Uiteindelik is Jesus by die tempel area, sy disciples vra vir hom, of wys vir hom al die dinge van die tempel, en dan vers 3, wanneer die Here Jesus stelling gaan inneem by die Olyfberg, dan lees ons, en toe het hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, kyk nou, hier gaan 3 vrae gevra word, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms, en van die volleinding van die wereld? Het jy gesien as 3 vrae wat aan die Here Jesus gevra word? Nadat Jesus gesê het, die tempel gaan verwoes word, en nie een klip gaan op die ander gelaat word nie, vra hulle, wanneer gaan dit gebeur? Maar dan is daar 'n tweede vraag, wat is die tekens van u koms? Dat is 'n tweede vraag. 'N derde vraag, en van die volleinding van die wereld. Dit gee vir ons die antwoord met betrekking tot dit wat Jesus hier gesê het. Ons praat van 'n eerste geslag, profesie en 'n laaste geslag profesie. Die eerste geslag met wie Jesus hier praat, het die verwoesting van die tempel gesien. Maar die laaste geslag, wanneer die vye boom bot, die geslag wat hierdie tekens sien, sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. So ons praat van 'n laaste geslag, 'n eerste geslag, wat die verwoesting gesien het, en 'n laaste geslag, wat hierdie tekens sien gebeur, voor Jesus se wederkoms. So wanneer die Here Jesus hier is, dan is hy reeds besig om die laaste vraag te beantwoord, wat is die volleinding van die wêreld. So jy moet nie dink, hierdie geslag wat hiervan gepraat word, waarvoor ons nou gelees het, verwys nog na daai eerste geslag nie. Dit verwys na die geslag wat op aarde sal wees, wanneer hierdie tekens sigbaar begin word. En ek glo jy sal nou beter verstaan, as ons die boodskap nou verder gaan neem. Maar kom ons word stil voor die Here, kom ons verenig in die gebed, die manne wat kan, is welkom, staan saam met my, ons verenig tot die troon van die Here. Hemelse Vader, U wat in die hemel troon, wat die uitspansel soos 'n tentdoek uitspan, wat so groot en hoog en verhewe is, wat die aarde as 'n voetbank kan geniet, in U grootheid en almag, doen U die groot moeite om na ons toe uit te reik as nietige skepsels. En Hemelse Vader, daarvoor is ons ewig dankbaar. Ons is dankbaar vir die liefde wat U geopenbaar het in Christus Jesus, want as ons Hom sien, dan het ons ook die Vader gesien. En in Hom sien ons die liefde van die kruis, 'n offer wat vir ons gebring is, sodat ons kan lewe, dat ons saam met Christus opgewek kan word, om in 'n nuwe lewe te wandel. En Hemelse Vader, ek kom bid en gee vir u die lof en die aanbidding van ons hart as ons so by mekaar is vandag. Dat u Here uiteindelik ook hier verheerlik sal word wanneer een mens se lewens werk deur u Gees. Ons kom eer u en aanbid u vir die goeie werk wat u in u kinders begin het. Mense wat al jare die pad stap, wat sê Here ook by hierdie dienste, ook by hierdie geleentheid, kom word u verheerlik. Mense wat sê, kom verander my dat ek meer en meer gelykvormig kan word aan Jesus Christus. Maar Here, dan bid ons ook vir iemand in hierdie dag wat dalk nog nooit die vreugde ervaar het van wedergeboorte nie. Iemand wat nog onder die angs van die dood lewe, vir die koue klauwe van die dood nog om hulle nek voel, wat nog nooit die vreugde het dat hulle gered is en hemel toe gaan as kinders van God nie, maar wat bang is vir die dood en bang is vir die eindgebeure en dit wat vir hierdie wêreld wag. Ek wil daarom kom bid, Here, dat u u vrede sal gee ook vir so 'n siel wat in hierdie dae bereid is om hulle sondes te bely en in berou te breek met hulle sonde en na u toe te kom. Dit is die gebed van my hart, Here, dat u ons in hierdie dae sal ontmoet, kinders van die Here, opnuut toewy met 'n vuur in hulle hart. Maar ook diegene wat nog nie gered is nie sal red, wat na hierdie boodskap sal luister, wat in hierdie dae u woord sal verneem. Ek wil kom vra, Hemelse Vader, dat u uiteindelik ook dan so van sitplek tot sitplek deur u Gees sal werk. Wonderlike Heilige Gees, dat u mense sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Want dan kom vra ons ook nie net vir dit wat u vir ons in hierdie dag kan doen nie. Ons kon sê vir u dankie vir hierdie gemeente, vir die werk wat u hier doen. Ons dink aan die aksies, ons dink aan die sonnaarskool, die jeug, die sendingwerk wat hulle so ywerig oor die jare doen. Die dames met die CVV wat vir ons gaan voorgaan met heerlike gastvryheid. Die broederskerkraad wat getrou op hulle pos is, wat waak oor die kansel. Ag Here, ons kom gee vir u die eer en die aanbidding vir dit wat u hier doen. Dink aan elkeen wat verjaar hierdie week, dink aan elkeen wat u hand van genesing in hulle lewe nodig het. Ons kom lê so alles voor u voete neer, want ons hulp is van die Here. Kom besoek ons dan en word u verheerlik as ons gemeentelede, besoekers, kinders, kleintjies, sowel as bejaardes voor u voete neerlê. Van oud tot jonk, met die verwagting in ons hart, dat u ons sal ontmoet. Ons vra dit dan in Jesus naam met danksegging. Amen. Broeders en susters, hierdie 32ste vers wat ons gelees het, 'n besondere vers wat sê, let op die vyeboom. En dan uiteindelik hierdie woorde wat ons harte neig en leer van die vyeboom, hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Ons sien mos nou die somer is besig om aan te kom. Ons begin die reuk van bloeisels in die lug te ruik. Ons voel die dae word al hoe warmer. Ons beleef die son gaan sak so bietjie later. Ons begin die vreemde voeltjies van Europa se geluid in die oggende hoor, soos hulle hier in Augustus maand en September maand en ook in Oktober maand aankom, en ons weet as ons na hierdie tekens kyk dat die somer naby is. En die Here Jesus gebruik hierdie beeld, let op die vye boom. Daarom wil ek dan by die geleentheid met u praat oor Israel, die mees uitstaande teken van die tye. My broeders en susters, dag en datum, die weet ons nie, wanneer Jesus gaan terugkeer met sy wederkoms nie. En in die verlede het baie mense al op hulle neuse gekyk in uiteindelik skaamte, hulle koppe laat sak, oor die valse profesie wat hulle gemaak het, oor dag en datum wat ook aan suis gaan gebeur, en wanneer die Heere Jesus gaan terugkeer met sy wederkomst, en moes hulle al met skaamte, met een rooi gesig, hulle koppe laat hang, oor die valse profesie wat hulle gemaak het. Ons weet nie die dag en die datum nie. Die tye en die geleenthede sê 1 Tessalonisense 5 vers 2 vir ons, en uiteindelik die Heere Jesus in Handelinge 1 vers 7, die weet ons nie van nie. Maar daar is sekere tekens wat ons kan observeer en raak sien om te weet dat Jesus se koms naby is. Dan lees ons in die Bybel in Matteus 24 van oorloë, van gerugte van oorloë, van pestsiektes en hongersnode en valse Christusse en valse leringe. Die Bybel sê vir ons dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal raak en leringe van duiwel sal aanhang. En ons sien hierdie tekens onder ons neuse besig om in vervulling te gaan. Maar my broeders en susters, hierdie tekens is repeterende tekens en toenemende tekens, eskalerend. Dit beteken, daar was nog altyd aardbewings, daar was nog altyd hongersnood, daar was nog altyd pestsiektes, maar soos die horlosie van God aanloop tot die einde toe, raak dit al hoe meer. Dit neem toe. Dit intensificeer, dit eskaleer. Maar my broeders en susters, daar is 'n teken wat nie repeterend is nie, daar is 'n teken wat nie toeneem en eskaleer nie, daar is 'n teken wat aan ons gegee word, 'n eenmalige teken, wat aan die einde van die dag sal gebeur voor Jesus se wederkoms, waaruit ons weet, dat die wederkoms van Jesus op hande is, 'n eenmalige verskynsel aan die einde van die dag. En dit, my broeders en susters, is die volk Israel wat verstrooi was, se internasionale herstel tot hulle geboorteland, tot hulle beloofde land wat God aan hulle gegee het. Israel se terugkeer na Israel se grondgebied uit hulle internasionale verstrooiing. Let op die vyeboom en leer by die vyeboom hierdie gelykenis. Die Here maak 'n vergelyking tussen Israel, die tekens van die tye en sy wederkoms, of met dan hierdie vyeboom. My broeders en susters, dit is wanneer ons na Israel kyk, dat ons weet, Jesus se koms is op hande. Martin B. Lindbergh het geskryf, "Without the existence of the nation of Israel, we would not be able to say with certainty that we are in the last days. That single event, more than any other, is the most prominent sign that we are living in the final moments before the coming of Jesus. The Hebrew people have been called God's timepiece of the ages." Daarom wil ek hê by hierdie geleentheid, moet u u hart oopstel, u oë oopmaak, vra die Here om vir u daardie verligte oë van die verstand te gee, dat u die naderende wederkoms sal raak sien, dat u nie blindelings in die donker rondtast nie. Ons gee vir u die bewyse uit God se woord, waaruit u weet die wederkoms is naby. En ons kyk vanoggend na hierdie een merkwaardige teken, wanneer Israel uit sy internasionale verstrooiing versamel sal word. Let op die vyeboom. Hierdie volk Israel, my broeders en susters, het 'n wonderlike geskiedenis oor die jare. 'N geskiedenis van 'n geboorteplek toe God Abraham uit Ur, die land van die Galdeërs, geroep het, om uit sy land uit te gaan na 'n land wat hy aan hom sal wys. Genesis 12 vers 1 tot 2. En die Here het aan Abraham gesê, "Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En u ken die geskiedenis van Abraham, hoe hy uiteindelik op die ouderdom van 100 die seun van die belofte gekry het en Isak is gebore en God maak sy belofte aan Abraham waar. En hierdie belofte word uiteindelik ook oorgedra na Isak toe en dit word oorgedra na Isak se seun Jakob toe en Jakob het uiteindelik 12 seuns ontvang van die Here en dit word die stamme van Israel. 'N wonderlike geskiedenis hoe God sy naam vir hierdie volk gee, Israel. Hy brand sy naam in hulle mond vas en in hulle hart, dat hulle vir hom 'n volk sal wees en hy vir hulle 'n God. En so groei Israel. Uiteindelik, ken jy die verhaal van Josef wat verkoop is in Egipte land en dan nadat sy broers hom besoek in Genesis 45 vers 5, maar wees nie bedroef nie en laat daar geen onstemmigheid by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou het God my voor julle uitgestuur. God het 'n plan met hierdie volk en so word daar 'n magtige nasie in Egipte land uitgebou. En uiteindelik, my broeders en susters, het hierdie volk gegroei in hulle verhouding met God in getalle, ja. Dan lees ons natuurlik die ryke geskiedenis van Israel. Ons lees daarvan in die koningsboeke, in die kroniekeboeke, in die boeke van die rigters en so meer, hoe God met sy volk gewerk het. En ja, dit is so, daar was baie teleurstelling gewees, maar daar was ook goeie tye. Hoe hierdie volk God gedien het, hoe hulle gedoen het wat reg is in sy oë. Soveel so dat God getuig van hulle in Jeremia 2 vers 2 tot 3, gaan roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd toe jy achter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbestaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs. Almal wat hom opeet sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. Hierdie volk was 'n lig vir die nasies. Hierdie volk was 'n baken in 'n donker wêreld van heiligheid en dit wat God van hulle verwag het. En soveel so dat volkere selfs uit Afrika uit opgetrek het op 'n stadium om na Salomo se rykdom en weelde te kom kyk en het die naam van die Here oor die aarde uitgegaan en is verkondig deur hierdie volk, gegroei tot 'n magtige nasie en seën vir die nasies rondom hulle, soos die sand van die see en die sterre van die hemel het hulle gegroei. Maar my broeders en susters, dis nie die volle verhaal van Israel, dat hulle lig was en gegroei het nie. Uiteindelik het hierdie volk ongehoorsaam aan God geword. Ongelukkig het hierdie volk afvallig geword van die Almagtige. Hulle het meer in die wee van Bileam gelewe as in die bewaarder van Israel. En dit het uiteindelik onuithoudbaar geword, dat daar 'n punt aangebreek het van geen omkering meer nie. Hoe hierdie volk in die hardnekkigheid en hardkoppigheid van hulle eie weë gewandel het, soos 'n skaap wat sy eie pad loop, soveel so dat Romeine 10 vers 21 dan sê, maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. My broeders en susters, somtyd sê mense, dominee, die Ou Testament is daarom 'n boek van oordeel. Nee, my broeders en susters, dis 'n boek van liefde. Want in die Ou Testament lees jy hoe geduldig God met hierdie volk is, hoe hy hulle nooi, hoe hy vir hulle sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, kom nou, almal wat dors is, almal wat moeg is, almal wat belas is, hoe hy sy profete opstuur na hierdie volk, hy doen het in liefde en genade, maar jy laat hulle verhard hulle hart en bly voortleef in hierdie ongehoorsaamheid, dat God sê, hy brei sy hande uit na hierdie volk, dat hulle toch net na hom toe moet kom. En dan lees ons in Jeremia 15 vers 1, maar die Heer het vir my gesê, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie, drijf hulle van my aangesig af weg en laat hulle heen gaan. Jy sien, die punt van geen omkering het aangebreek, God het in liefde uitgereik, maar God het op die punt gekom, wat ballingskap onafwendbaar geraak het, hoe hulle in hulle ongehoorsaamheid voortbly lewe het. En jy weet, vriende, hierdie volk het selfs gekies om onder die hand van oordeel te lewe. God het aan hulle die lewe voorgehou en die vloek, maar hulle het die vloek gekies. Hulle het gekies om ongehoorsaam aan God te wees. Levitikus 26 vers 33, en ek sal julle onder die volke verstrooi en die swaard agter julle uittrek, en julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. Deuteronomium 4 vers 27, en die Heere sal julle onder die volke verstrooi. As hulle kies om in ongehoorsaamheid te bly lewe, en so het dit gebeur, uiteindelik heel eerste die Assiriese ballingskap, toe die manne van Ninive gekom het, en vanuit Assirië beweeg het, die noorde in beweeg het, en hier die noordelike stamme van Israel ingeneem het, en Samaria verover het, in 722 voor Christus, en in ballingskap weggevoer het. Maar uiteindelik, my broeders en sisters, het die Galdeërs bietjie meer van die suidekant van Babelse kant af opgetrek, en Ninive verover, en het hulle weer afbeweeg op hulle beurt, die koning Nebukadneser. En het hy uiteindelik, in drie fases Israel se grondgebied en Jerusalem beleer en die finale verwoesting van Jerusalem in 586 voor Christus. En van die vorige fases is Daniel in ballingskap weggevoer, maar die tempel uiteindelik vernietig in 586 voor Christus. Jy sien die ballingskap, God se oordeel oor hierdie volk. En dit het uiteindelik gebeur dat koning Kores, waarvan jy ook lees in die boek Daniel, die Mede-Persiese Ryk gekom het en hy het uiteindelik gesê dat Israel weer kan terugkeer, na 70 jaar kan die tempel herbou word. En my broeders en susters, nou lees ons van 'n aangrypende geskiedenis van hoe hierdie volk in hierdie periode na Maleagi tot Matteus geweldige leiding deurgaan het, en dis waarvan jy lees ook in Daniël hoofstuk 11, geweldige vervolging, 'n jammer bestaan gevoer het, ook selfs toe hulle teruggekeer het na hulle beloofde land, toe Kores die bevel gegee het dat hulle kan terugkeer. Daar was mense soos Antiochus die Grote, daar was Antiochus Epiphanes, of wat hulle ook Epimanes genoem het, Antiochus die Maalman, verskriklike goed wat in Israel gedoen is in hierdie tyd, en nou lees ons van die Makkabeërs en die rebellie wat daar plaasgevind het, en uiteindelik het hierdie volk, my broeders en susters, so agteruit gegaan, dat hulle na grashalms gesoek het, om hierdie stryd van die koning van die syde en die koning van die noorde, Egipte en Sirië, in die Griekse omgewing van die Persiese Ryk, hoe hulle heeltyd oorlog gevoer het in Israëlse grondgebied, en het hulle moeg en moedeloos geraak. En toe kom die Grieke, en toe kom die Romeine, en toe kom daar politieke opleef. Want die land is in rep en roer. Want daar is 'n man, wat die volk bespiegel, die Messias is. En het daar ewe skielik politieke hoop gekom. 'N man met die naam van Jesus Christus het op die toneel verskyn. En hierdie volk het gedink, uiteindelik, hier is het nou. Nou is het ons geleentheid om vry te kom van die Romeinse oorheersing. Ons sal nou weer selfstandig en onafhanklik kan wees. En het hulle gesoek om hom selfs met geweld by kere koning te maak. En uiteindelik, my broeders en susters, toe hulle politieke agenda nie realiseer nie, toe roep hulle uit, weg met hom, kruisig hom, kruisig hom. Uiteindelik, waarom het hulle Christus verwerp? Waarom? sê Romeine 9 vers 32 en 33, omdat dit nie uit geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion, 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling, en elkeen wat hom glo, sal nie beskaam word nie. Sommige het hulle gestamp teen hierdie stoon, teen hierdie steen, verpletter teen hierdie steen, maar vir ander het hy tot heil geword, tot saligheid vir die wat in geloof om aangeneem het, maar hierdie volk het hulle hart bly verhard, en Jesus Christus in die lig van die feit dat hulle so in hulle hardnekkigheid bly voortleef het, dat toe hulle God hulle besoek het, toe verwerp hulle hulle eie God, dat die profetie van die Here Jesus gekom het oor hierdie volk. In Lukas 21 vers 20 tot 24, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is moet nie daar inkom nie. Want dit sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word, maar wie die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toren oor hierdie volk, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Jesus sê hierdie woorde na die Babiloniese ballingskap, en hy praat weer van 'n ballingskap, hy praat weer van 'n gevangeneskap, dat hierdie volk, die nasies binne gedryf sal word, hulle sal as gevangenes weggeneem word na al die nasies van hierdie wêreld, en hy profeteer en hy sê, dit sal net so wees, waarom sal dit oor hulle kom, waarom sal hulle weer weggevoer word, weer uit hulle land uitgeruk word, waarom, want hulle het gesê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Daarom dat hy hom omdraai na die vroue wat ween en sê, ween oor julle self en oor julle kinders, want hierdie volk se ongehoorsaamheid het gegroei en al hoe sterker geword. Dit het uiteindelik gelei, my broeders en susters, tot 'n wêreldwye verstrooiing, nie net tot Babel of tot Ninive nie, maar 'n wêreldwye verstrooiing. Esegiel 12 vers 15, dan sal hulle weet dat ek die Here is, as ek hulle onder die nasies versprei en hulle in die lande verstrooi. Sagaria, en ek sal hulle saai onder die volke, en na ballingskap profeet wat profeteer, en sy sal hulle onder die volke saai. Nou lees ons in die geskiedenis, my broeders en susters, en ek weet nie almal van u was wakker in die geskiedenisklas nie, dit was nie vir almal lekker nie, so verdra my net 'n oomblik. Ons lees in die geskiedenis, in 66 na Christus, het hierdie volk, nadat hulle politieke hoop van die Messias misluk het, en hy gekruisig is, het hierdie volk besluit om nou self 'n plan te maak. Het hierdie volk besluit, dis nou tyd dat ons eie Messias sal wees. En in 66 na Christus is wat ons noem die groot rebellie in Israel. Toe hulle besluit het, hulle gaan nie meer belasting betaal aan Rome nie. En het daar uiteindelik 'n groot rebellie gekom, en is hulle afgesny van die Romeinse Ryk op hulle eie aandrang. En keizer Nero het toe 'n man aangestel met die naam van Titus Vespasian. En Titus was die goewerneur en generaal. Maar eers toe sy eie pa, generaal Titus se pa, keizer word, keizer Vespasian, het hy aan Titus die opdrag gegee om Israel te beleer, Jerusalem binne te val en hierdie rebellie vir eens en vir altyd uit te doof. En so het die belering plaasgevind. Josephus die geskiedskrywer sê vir ons, dit was 'n 4 maande belering, soos keizer Vespasian se generaal Titus aangekom het en Jerusalem beleer het vir 4 maande, my broeders en susters, ons weet nie wat dit is nie. Ons weet nie wat dit is as duisende Romeinse soldate rondom jou mure verkeer, jou afsny van die buitewereld, geen vars groente, geen water, geen produkte van die landelike gebiede kom in nie, niemand kan in of uit beweeg nie, dis 'n total lockdown. Ons weet nie wat dit is nie. Wanneer diegene wat buite jou mure is, jou wil doodmaak, wanneer jou lewe vir hulle glad nie dierbaar is nie, dat hulle jou in een oomblik voor die voet sal vernietig. En ek het baie keer gewonder, want ek lees in die geskiedenis, dat 1.3 miljoen mense daar die tyd in Jerusalem was, wat afgesny is binnen die belering, en ek dink by myself, maar het kan nie wees nie. Die stede daar die tyd was nie so groot gewees nie, daar het nie 1.3 miljoen mense in Jerusalem geleef nie, en ek gaan kyk wat sê Josephus, en ek sien Josephus sê, dat Titus het gewag tot die 14de April van daar die jaar 70 na Christus. Weet jy wat fees het op 14 April begin? Die Paasfees. En wat het Israel in die Paasfees gedoen? Al die mense van al die omgewings het afgetrek en opgetrek na Jerusalem. Titus het nie gewag om deur dorpie tot dorpie te gaan en uiteindelik so die land in te neem nie. Hy het gewag totdat hulle almal by mekaar is. Hy het gewag totdat hulle almal op een sentra is. Hulle wat die opdrag van Jesus verwerp het, toe hy gesê het, as hulle hierdie weermag te sien aankom, moet hulle vlug, die wat in die stad is, moet uit, maar wat doen hulle, toe hardloop hulle allemaal binnen die stad, en hulle dink daarin is hulle beskerming gewees, en 1.3 miljoen mense word binnen hierdie mure geïsoleer en afgesny, vir 4 maande lang, en uiteindelik, het daar die mense met hulle lewe betaal, Josephus skryf dat 1.1 miljoen van daai 1.3, het in daar die 4 maande gesterf. Meer as 1 miljoen mense. Josephus skryf dat na hierdie belering van Titus in 70 na Christus, hulle vir maande lang nog 500 mense elke dag gekruisig het, dat daar later 3 rye kruise rondom Jerusalem gestaan het, soos die mense in hulle massas gekruisig is. 1.1 miljoen mense verloor hulle lewe. Hierdie volk wat gesê het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Jesus se bloed het op Pasga gevloei, op die Paasfees gevloei, en 'n paar jaar later toe vloei daai eienste volk se bloed oor die Paasfees. Dit was hulle woorde, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, my broeders en susters. Dis 'n geweldige grafiese beskrywing van wat daar gebeur het, hoe die mense gesterf het. Hulle sê daar het roofbendes in die nag uitgegaan, kindertjies op straat gevang, hulle geslag en gekook om iets te kry om te eet. Dis hoe geweldig hierdie belering was, hierdie mense is afgesny, daar het mense aan hongersnood gesterf, en die wat nog bly leef het, is uiteindelik in ballingskap weggevoer of is gekruisig. Uiteindelik het net 140.000 mense dit oorleef, van 1.3 miljoen mense. Ons lees, my broeders, in Deuteronomium 28 vers 64 en 67, en die Here sal jou verstrooi onder al die volke, van die einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode hout en klip dien wat jy en jou vaders nie geken het nie, en onder die nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie, maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee en smagtende oë en 'n kwynende siel, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, van wie die skrik van jou hart, wat jou sal aangryp en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. My broeders en susters, hierdie volk se geskiedenis is 'n jammer geskiedenis van ellende en van smart en van droefheid, soos hulle oor die jare onder die nasies vertrap is. En dis wat die Here Jesus ook voorspel het, dat hulle verstrooi sal word onder die nasies, gesaai sal word, uitgegiet word. En nou lees ons in die geskiedenis, en u kan my maar gaan fact-check as u wil, die geskiedenis van wat met hierdie volk gebeur het. Dominee Henny Prinsloo skryf in sy boek, en hy gee vir ons van hierdie gegevens neer, en ek het gaan twee keer seker maak, dit is so in die geskiedenis. Nadat Titus die Romeinse generaal hierdie stad Jerusalem verwoes het en hierdie mense in drie rye kruise rondom Jerusalem gekruisig is en die res versprei is en die ander omliggende mense wat dalk nog daar was uiteindelik in ballingskap weggevoer is, lees ons in 100 na Christus word 10.000 Jode in Damascus op een dag keel afgesny. In 115 na Christus word 985 Joodse dorpies vernietig en 58.000 Israëli's om die lewe gebring. Tussen die 5de en die 7de eeu word duisende Jode in Europa vervolg en vermoor. In 1096 word Judaïsme deur die Romeinse kerk as 'n sekte gebrandmerk en word daar 'n heilige oorlog teen hulle verklaar. Met die kruistogte, my broeders en susters, wanneer hierdie manne uit Europa af beweeg om Israel te verlos uit die Turkse of die Islamitiese oorhand, weet jy wat het hulle gedoen wanneer hierdie mense met hulle perde, hierdie soldate met hulle perde die dorpies binnengekom het, dan het hulle al die Jode versamel wat in die dorpies sou wees, in bondeltjies bymekaar gemaak buite die dorp en met hulle perde bo oor hulle gehardloop. Dis wat op die kruistogte gebeur het. Tussen 1275 en 1290 word Jode uit Engeland gedryf en 'n wet word op 1 November 1290 in Engeland passeer wat handel dryf met Jode verban. Dit het ook in jou Bybel gebeur as jy Handelinge 18 lees van Priscilla en Aquila wat teruggekom het. Hulle was ook uit Rome verban. In 1298 word 100.000 Jode in Frankonië, Bavaria en Oostenryk doodgemaak. Tussen 1340 en 1350 het die swart griep epidemie in Asië en Europa uitgebreek. Jode is beskuldig dat hulle die drinkwater moedwillig besoedel het en word daarom erg vervolg. Koning Charles die 6de verban alle Jode in 1394 uit Frankryk. Op 31 Maart 1492 word Jode uit Spanje verban met die Alhambra-dekreet. Tussen 1648 en 1658 word nagenoeg 500.000 Jode in Pole om die lewe gebring. En toe verskyn 'n man op die horison met die naam van Adolf Hitler en Adolf Eichmann en Heinrich Himmler. En in 'n periode van 7 jaar vermoor hulle meer as 6 miljoen Jode. In die gaskamers, my broeders en susters, hierdie mense word op treintrokke gelaai en ingedruk soos vee en soos diere en met treintrokke Auschwitz toe gery en daar is hulle in gaskamers uiteindelik vermoor en verbrand. Hulle het hulle eie grafte gegrou en daar is hulle geskiet en daar is hulle ingegooi. Geweldige vervolging wat onder hierdie volk gekom het, en ek sê vir u, hoor weer wat sê Deuteronomium 28 vers 66 en 67, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal dag en nag skrik van jou lewe, en nie seker wees nie, in die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. My broeders en susters, hierdie volk se lewe het aan 'n draad gehang. Die feit dat hierdie volk nog vandag bestaan is 'n wonder van God. Vir 1800 jaar geen nasionale tuiste nie. Vir 2500 jaar het hulle geen selfstandige regering nie, en toch het hulle as volk regeer, hulle identiteit behou, boonop het hulle nog vermeerder. Die Bybel sê, let op die vyeboom. My broeders en susters, die mees uitstaande teken van die tye is Israëlse politieke en nationale herstel en ook geestelike wat in hierdie groot verdrukkingstydperk sal plaasvind. As jy na die wêreld gebeure kyk deur die lens van die Bybel, dan sien jy Jesus se wederkoms is voor die deur. Die wêreldtoneel is besig om reg te skuif. Skielik word dit lewendig. Skielik as jy Israel raak sien en wat in die Midde-Ooste gebeur, dan word die bladsye van die Bybel vir jou lewendig in daardie sin dat jy sien, hier kom dit. Deuteronomium 30 vers 4, al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daar vandaan sal die Heere jou God jou versamel, en daar vandaan sal hy jou gaan haal. Jesegiel 37 vers 21, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit, ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom en hulle bring in hulle land. Jeremia 31 vers 8 en 10, kyk ek bring hulle aan uit die noordland, en sal hulle by mekaar laat kom uit die agterhoeke van die noorde, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader. God wat hulle verstrooi het, sal hulle versamel. Die boodskap van oggend, let op die vyeboom. Daar kom 'n man met die naam van Theodor Herzl, wat 'n sioniste beweging begin het, wat baanbrekerswerk gedoen het om Israel weer terug in hulle eie land te kry. Maar helaas, sy lewe het verby gegaan en dit het nie in sy tyd gerealiseer nie. En so gebeur dit, dat die Eerste Wêreldoorlog hierdie wêreld getref het. En daar was 'n man met die naam van Chaim Weizmann, 'n biochemikus van Rusland, 'n Joodse man. En hy het 'n kardinale bestanddeel van springstof ontwikkel, soveel so dat dit die gety van die oorlog gehelp het in die rigting van die geallieerde magte. En nadat hierdie oorwinning behaal is, kom die Britse regering en vra vir Chaim Weizmann, wat deel van die sioniste beweging was, wat kan ons vir jou doen? En hierdie man, hierdie biochemikus, sê, gee my niks. Gee my nie geld nie. Gee my net Palestina, as die tuiste vir my verjaagde volk, en die, hulle het dit so gedoen. In 2 November 1917 word die Balfour-deklarasie uitgereik, dat Israel, Joodse mense, kan terugkeer na hulle beloofde land, die land wat gegee is aan Abraham, Isaac en Jakob. Maar nou moet jy onthou, vir baie jare was Israel onder die beheer van die Ottomanryk, en die Turke was nog steeds daar. Hulle het nie nou ewentelik weggegaan nie, maar omdat die Turke saam, die Ottomanryk saam met Wilhelm geveg het van Duitsland, en die oorlog verloor het, het hierdie grondgebied onder Britse beheer gekom, die Balfour-verklaring is uitgereik, en die grondgebied is aan Israel teruggegee. Maar nou bly die Turke nog daar. En so lees ons in die geskiedenis van 'n man met die naam van Lord Allenby. En van die wat die geskiedenis ken, hy was nog 'n jong troep of so gewees, toe hy ook hier in Suid-Afrika was met die boereoorlog. Maar in 1917 het Lord Allenby uiteindelik oor Israel gevlieg met sy vliegtuie. En hulle sê daar was pamflette gegooi en dies meer gestrooi oor Jerusalem. En het hy met hierdie vliegtuie oor die landgebied beweeg. En 6 December 1917 uiteindelik is Israel, is Jerusalem bevry van die Turkse oorheersing. My broeders en susters, in 1917, as 'n vliegtuig oor jou kop gevlieg het, het jy jou moeg geskrik. 'N vreemde verskynsel, Hier kom vliegtuie oor hulle gevlieg. Die geskiedenis sê vir ons, daai turke het gehardloop. Hulle het tone geklap. Hulle het gemaak dat hulle wegkom. Sommige mense het hulle huise met hulle eiendom en alles net so gelos. Hulle het gedink, dit is een groot aanval wat op hulle geloos word, soos hierdie vliegtuie oor hulle beweeg. En uiteindelik die greep wat die turke nog oor Jerusalem gehad het, is op een dag verbreek. Sommige meen dat Jesaja 31 vers 5 is een profesie wat hy hierdie dag verwys. Soos voëls wat fladder, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskit en red, verskoon en bevry. En uiteindelik het dit gebeur, my broeders en susters, dat Jode van oor die wêreld al hoe meer en al hoe meer na Jerusalem begin terugkeer het. In 1917 25,000, teen 1922 83,000, 1932 180,000, 1935 300,000, 1937 430,000, 1945 met die einde van die Tweede Wêreldoorlog 500,000, 1948 1,000,000 oor die wêreld terug in Jerusalem. 14 Mei 1948, met die Tweede Wêreldoorlog wat vars verby is, het daar uiteindelik 'n beweging gekom om Israel hulle onafhanklikheid te gee. Nie meer onder die Britse heerskappy nie, soos wat ons dit ook in 31 Mei 1961 ontvang het, so het hulle dit 14 Mei 1948 ontvang, en is die Union Jack vir die laaste keer gehuis en afgehaal, en by Rothschild Boulevard in Tel Aviv, stiptelik om 4 uur die middag, het David Ben-Gurion die onafhanklikheidsverklaring voorgelees, en Israel onafhanklik verklaar, selfstandig verklaar. My broeders en susters, vir meer as 2500 jaar het hierdie volk nie 'n selfstandige regering nie. En in 14 Mei 1948 vir 2500 jaar nie gehad nie, het God dit aan hulle teruggegee. Let op die vyeboom. En so het Israel se bewerige geskiedenis in hulle eie land terug weer begin, en ons lees van die onafhanklikheidsoorlog. Ons lees uiteindelik in 1956 van die Tweede Arabiese Oorlog, ons lees van die 60 oorlog in 1967, ons lees van Yom Kippur in 1973, ons lees van geweldige aanvalle wat op hulle geloods word, en uiteindelik, my broeders en susters, kom ons achter dat hierdie volk besig is om vir hulle bestaan te veg in die Midde-Ooste. Ons weet van Hezbollah, ons weet nou van Hamas, wat uiteindelik hulle oorlog teen hulle geïntensifiseer het, toe daar verlede jaar in Oktober maand 500 vuurpyle op hulle afgevuur is, en daar 'n voortdurende stryd in die Midde-Ooste is, en ek gaan kyk wat sê die douaneverslag, het dit nie dalk 'n stremming op die terugkeer van Israëli's in die grondgebied van die Jode ingebring nie? Nee, inteendeel, dit het al hoe meer geword. In 2010 en 2019 het 255,000 van hulle teruggekeer. In 2019 het 34,000, in 2021 het 27,000, in 2023 het 45,000 teruggekeer. Daar het meer mense teruggekeer in 2023 toe Hamas hulle aangeval het. Daar is tans, my broeders en susters, 15,7 miljoen Jode in die wêreld, waarvan 7,2 alreeds in Jerusalem is. So paar jaar gelede hou ek 'n reeks dienste in Uniondale, en die dominee sê vir my, sien jy daai sinagogetjie daar? Die Jode het hom beskikbaar gestel vir enige iemand om te gebruik. Ek vra nou, hoekom so? Hy sê nee, want hy's nie meer Jode in Uniondale nie. Ek sê, hoe is dit moontlik? Hy sê hulle almal is terug Israel toe. My broeders en susters, die Jode onder ons raak al hoe minder. Daar's nog in ons land. Maar let op, jy sien daar nog die Griek en die Portugees by die hoekkafee, maar jy kry nie meer sommer net Jode nie. Daar is al hoe meer van hulle besig om terug te keer na hulle land. Dis 'n vervulling van profesie wat onder ons neuse besig is om in vervulling te gaan, soos hulle terugkeer. Daar word huise opgebou vir mense, tydelike wonings, soos die mense inkom om in Israel te lewe. Onder ons neus is dit besig om in vervulling te gaan, my broeders en susters. Ek vra u dan, het God sy volk verstoot? Nee, stellig nie, sê Romeine 11 vers 1. Die Heer Jesus sê vir ons, in Matteus 24 vers 32, wanneer sy tak al sag word, en sy blare uitbot, weet julle, dat die somer naby is. Lukas 21 vers 28 en 31 sluit ek mee af. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye bome en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Nou wil ek met groot vrymoedigheid hierdie diens afsluit en terugkom by wat ons begin het. Wanneer die vye boom bot en julle hierdie dinge sien gebeur, nou vra ek u, sien u hierdie dinge gebeur? U kan maar u kop skud, sien u dit gebeur? Dan sê Jesus, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Wie is hierdie geslag? Hierdie geslag wat al hierdie dinge sien gebeur. Antwoord die vraag, hoeveel stand is daar nog oor in God se uurglas? Want hierdie geslag sien dit gebeur. Vir 2500 jaar was daar geslagte wat het nie gesien het nie. Hierdie geslag sien dit gebeur. Amen. Kom ons bid saam. Ek wil toch vra, is hier nie net iemand waarvoor ek kan bid, terwyl al die oë gesluit is en al die hoofde gebuig is, is hier nie iemand wat net wil sê, dominee, bid asseblief vir my. Ek wil reg wees as Jesus kom. Wil jy nie vinnig jou hand net opsteek en jou hand laat sak nie? Baie dankie, ek sien jou hand, laat sak maar weer. Baie dankie, ek sien daar die hand, ek sien jou hand. Baie dankie oom, ek sien daar die hand. Is daar nog iemand wat sê, bid asseblief vir my? Ek wil reg wees, baie dankie, ek sien ook jou hand. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here vir 'n siel wat vandag sê, Here, ek wil reg wees as Jesus kom. Hemelse Vader, U gee U woord dat dit net moet doen wat U wil hê dit moet doen. Dit sal nie leeg na U toe terugkeer nie. En so het U vanoggend ook U woord gegee. En mense kyk op in die geloof, hulle hand opsteek, red hulle nie. Maar dis daar die hart, wat gesê het, Here, dink aan my. Wat het sigbaar net wys met 'n hand opsteek, wat vra, bid vir my. En ek wil vir hulle bid in hierdie oomblik. En vir u vra, Here, deur u groot genade, u sê in u woord, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. U sê van Abraham en hy het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Hierdie siel, jonk of oud, wat sê, Here, dink aan my. Wat in die geloof opkyk na u, ek pleit by u Here, red hulle. Want u het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ek hoef u nie te soebat om dit te doen nie, u wil dit graag doen, u is die redder wat dit doen, maar in nederige afhanklikheid, kom ons en vra vir u Here, red 'n kosbare siel vanoggend, doen 'n ewigheidswerk in iemand se hart wat sê, ek het u nodig, red my siel. Amen. 10 vers 9 en 10. Met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. As hier iemand vanoggend is wat waarlik geloof in hulle hart het dat God hulle redder is, dis goed om in 'n diens soos hierdie te sit en geloof te hê. Maar dis reg om dit met die mond te bely. Sê dit vir iemand. Daarom Brits kom so groot boerseun na my toe en hy sê vir my, dominee, hierdie ding van bekering werk nie. Ek het my baie al tot God bekeer, maar my lewe verander nie. Ek vra toe vir hom, het jy dit al ooit vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Hy sê nee, het nog nooit gedoen nie. Ek sê gaan hierdie week aan, sê jy dit vir iemand. Daai volgende week kom hy terug na my toe. Ek kan in sy oë sien hy's 'n ander mens. Ek vra vir hom, het jy vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Hy sê ja, hy het. Ek sê dis wat die woord sê, met die hart glo ons tot geregtigheid. En met die mond bely ons tot redding. As jy vanoggend sê, Here, red my siel, en jy vertrou die Here om jou siel te red, ek kan jou nie red nie, niemand van ons kan jou red nie, maar die God wat in die hemel is, wat jou hart raak sien, kan jou red. As jy met die hart glo, bely dit ook met jou mond. Sê dit vir iemand, dat jy vandag jou lewe aan Christus oorgegee het. Sê dit jou ma, jou pa, jou kinders, jou kleinkinders, jou oom, jou tannie, maak nie saak wie nie, sê dit vir iemand, bely dit met jou mond, en as jy die naam van Christus bely, dan sal hy jou naam in die hemele voor sy Vader bely. Moenie sê daai bekering ding werk nie, as jy nie bereid is om te getuig nie. Hak die transaksie deur, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Kom ons sing nou daarvan, in Halleluja lied 200, Moenie dat die roofvoëls van die hemel die saad uit jou hart uitpik nie. As jy nog nie seker is nie, en jy weet nie wat om te doen nie. Ek is hier, dominee Peer is hier, dominee Gerry is hier, hier is broeders kerkraad wat jou kan help. Vat ons aan die arm, sê dominee, kom bid asseblief saam met my, kom lei my na Jesus toe. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek wil graag my saak regmaak. Moenie dat die kans by jou verbygaan nie. Dis nou 'n goeie geleentheid. Gaan in God se vrede. As jy daardie vrede het, as jy dit nie het nie, bly agter en ons wil jou graag help. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met elke een van u. Amen.